tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu esimese peatüki salme 2-6. Saame teada, millised tõed peituvad neis salmides Jeesuse Kristuse kohta. Ning kuuleme, miks on arv 7 piiblis oluline.
Oleme teinud ilmutusraamatuga tutvumisega hea alguse. Seekord jätkame raamatu esimeste salmide uurimisega. Kuna teises salmis jätkub lause, mis algas esimeses salmis, siis selguse mõttes loen nüüd mõlemad salmid, esimese ja teise. Jeesuse Kristuse ilmutus, mille Jumal temale on andnud, et ta näitaks oma sulastele, mis peatselt peab sündima. Ta näitas seda, läkitades oma ingli oma sulase Johannese juurde, kes on tunnistanud Jumala sõna ning Jeesuse Kristuse tunnistust, kõike, mida ta on näinud. Johannes ütleb siin enda kohta, et ta on tunnistanud Jumala sõna. See tähendab jälle, nagu oleme korduvalt näinud ka profetlike raamatute puhul, et Johannes ei esita oma arvamusi, nägemusi või uskumusi, vaid seda, mis ta on saanud Jeesuselt Kristuselt. Teiseks tuleb tähele panna, et Johannes ütleb end rääkivat seda, mida ta on näinud. See väljend tuleneb vanast testamendist, kus prohvetid sageli rääkisid sellest, mis nad olid näinud, andes edasi Jumalalt saadud ilmutust. Nii näiteks Jesaja raamat algab järgmiste sõnadega. Jesaja, Aamotsi poja nägemus, mida ta nägi Juuda ja Jeruusalemma kohta, Juuda kuningate Ussia, Jootami, Ahase ja Hiskia päevil. Ka Danieli raamatu 7. peatüki esimeses salmis näeme sama väljendit. Paabeli kuninga Belsassari esimesel aastal nägi Daniel voodis olles und ja nägemusi oma peas. Siis ta kirjutas unenäo üles, tegi selle sisust kokkuvõtte. Siin on sõna nägemus rohkem selles tähenduses, nagu meiegi seda mõistame. Nii siis profetid rääkisid sellest, mis nad olid näinud või pigem Jumalalt sõnumina saanud. Sellepärast kutsuti neid ka vanasti nägijateks. Nad nägid ja teadsid asju, mida teised ei näinud. Nii näiteks esimese Saamueli raamatu 9. peatüki 9. salmis öeldakse. Mõista ütles Iisraelis iga üks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitlema. Tulge, lähme nägija juurde. Sest keda nüüd hüütakse prohvetiks, hüüti mõiste nägijaks. Ka ilmutusraamat on põhiliselt nägemuste raamat, aga seda juba otseses mõttes. Johannes oleks nagu istunud kinos ja jälginud, kuidas sündmuseta silme ees lahti rulluvad. Ta kirjeldab läbi terve selle raamatu, mida ta nägi ja kuulis, püüdes seda edasi anda oma sõnadega. Aga vahel antakse talle ka otsesed sõnumid, mis kästakse kirja panna, et anda need sellisena edasi. Sellised on näiteks teises ja kolmandas peatükis sõnumid 7 kogudusele. Veel tasub teisest salmist tähele panna, et Johannes nimetab siin Jeesuse Kristuse tunnistust. See võib grammatiliselt tähendada kas tunnistust Jeesusest Kristusest või Jeesuse Kristuse antud tunnistust. Nii või teisiti, kui jutt on tunnistamisest, siis räägitakse sellest, mida on nähtud ja kuuldud, mitte oma kujutlustest, arvamustest või hinnangutest. Loen 3. salmi. Õnnis on see, kes loeb, ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellesse on kirjutatud, sest aeg on lähedal. See on esimene õndsaks kuulutamine ilmutusraamatus. Kokku on neid seal 7. Õndsad on nii need, kes loevad, kui ka need, kes kuulevad selle raamatu sõnumit ja hoiavad seda tallel. Kolmekordne õndsus koosneb seega lugemisest, kuulmisest ja tallele panemisest ehk arvesse võtmisest. Nii tõotatakse juba päris raamatu alguses erilist õnnistust selle suurepärase raamatu uurijatele. Ilmselt on siis tegemist tähtsa sõnumiga, mille suhtes ei tohi ükskõikne olla. Lugemine viitas algselt sellele sündmusele, kus ilmutusraamatut esmakordselt ette loeti. Aga muidugi käib see tõotus iga ühe kohta, kes seda loeb sooviga leida sealt seda, mida Jumal temale tahab ilmutada. Juba järgmisest salmist selgub, et see kivi saadeti tervele reale kogudustele. Kui kogudus oli kokku tulnud, siis loeti kivi seal kõigile ette. Seegi asjaolu näitab, et Johannes oli isegi teadlik, et ta sõnum pärineb Jumalalt ja seepärast tuli seda lugeda koguduse koosolekutel kui Jumala sõna. Seetõttu võis Johannes ka nimetada õndsaks ehk igavesti õnnelikuks neid, kes selle kirja sõnumit loevad, kuulavad ja selle tallele panevad ehk sellega arvestavad. Kui tegemist oleks olnud ainult inimese sõnadega, siis ei oleks võinud nii öelda. Johannes põhjendab õndsaks kuulutamist sellega, et aeg on lähedal. See tuletab meelde, et kristlaste ellu on algusest peale kuulunud valvamine. Päev, millal Jeesus Kristus maa peale tagasi tuleb, on meile teadmata. Seepärast tuleb meil seda oodata igal ajal. Loen 4. salmi. Johannes 7. Aasia kogudusele. Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning 7 vaimult, kes on tema trooni ees. Johannes ei lisa oma nimele mitte ühtki tiitlit ega selgitust. See tähendab, et neis 7 koguduses, kellele see kiri saadeti, pidi ta olema väga hästi tuntud. Tal pidi olema tunnustatud positsioon terves selles piirkonnas, mida roomlased nimetasid Aasiaks. Selle nime all on mõeldud suurt osa sellest alast, mida me tänapäeval nimetame Väike-Aasiaks. Ilmutusraamatu 7 kogudust olid kõik praeguse Türgi Aasia osas, nii nimetatud Anatoolia lääne osas. Juba eelmise salmi õndsaks kuulutamisega seoses kohtusime arvuga 7, mis kordub ilmutusraamatus mitmel viisil. Arv 7 on piiblis kõige tähtsam arv. See on pääste ja seetõttu ka Jeesuse Kristuse arv. See on arvude 3 ja 4 summa. 3 on jumaluse arv, 4 aga loodu arv. 7. peatükis ühinevad need harmooniliseks tervikuks ja nii võib selles peatükis näha ka Jumala saamist osaks sellest loodust, ehk Jumala sündi inimeseks. Seepärast on arv 7 ka täiuslikkuse arv. Samuti on arv 7 ka algarv. Seda ei saa jagada täisarvudeks. Läheks väga pikale, kui tahaksime tuua piiblist välja kõik näited, kus esineb arv 7. Olgu siis ainult mõnest küllalt. Pärast loomist hingas Jumal 7. päeval, mistõttu ka inimestel tuleb see pühitseda Jumalale. Moosese seaduses on sätestatud, et Iisraelis pidi iga 7. aasta olema sabati aasta, millal maale tuli anda puhkust. Joosep nägi unes 7 rammusat ja 7 lahjat lehma, mis tähendasid vastavalt 7 viljarikast ja 7 nelja aastat. Jeriko müürid langesid seitsmendal päeval, pärast seda, kui iisraelased olid kõndinud sel päeval 7 korda nende ümber. Hapnemata leibade püha kestis 7 päeva. Meie isa palves on 7 palvet. Jeesus rääkis ristil 7 korda. Johannes kirjeldab oma evangeeliumis 7 tunnustähte, mis Jeesus tegi. Apostlite tegudes valiti 7 abilist, et nad hoolitseksid selle eest, et kõik saaksid vajalikku abi. Nii ka ilmutusraamatus on kõige tähtsam arv 7 ja see esineb seal rohkem kui 50 korda. Ka selle raamatu ülesehituses tõuseb esile arv 7. Peale 7 õndsaks kuulutamise ja 7 koguduse räägitakse ilmutusraamatus muuhulgas veel 7 vaimust, 7 lambijalast, 7 tähest, 7 pitserist, 7 sarvest, 7 silmast, 7 inglist, 7 pasunapuhumisest, 7 peast, 7 kroonist, 7 nuhtlusest, 7 karikast, 7 mäest ja 7 kuningast. Näiteid on veelgi, aga juba neistki näeb, et terve ilmutusraamat on just nagu küllastatud arvuga 7, pääste ja täiuslikkuse arvuga. Johannes ütleb, et ta kirjutab Aasia 7 kogudusele. Miks just 7? Kas Aasias ei võinud sel ajal olla ka teisi kogudusi? Mujalt piiblist me ju teame, et kogudused olid sel ajal näiteks ka Mileetoses, Hierapolises ja Troases. Kolossalinna aga oli maavärisemine selleks ajaks hävitanud, nii et seal koos käiv kogudus oli küllap hajunud ümberkaudsetele aladele. Võib-olla oli kogudusi olemas rohkemgi. Johannesel aga tuli kirjutada ainult 7 kogudusele. Isegi Hierapolis ei kuulunud nende 7 koguduse hulka. Ometi oli Hierapolis sel ajal ka kristlaste seisukohalt tähtis linn. Näiteks Paulus ilmselt tundis seda kogudust nii sama hästi nagu Laodikeia kogudust. Nimelt ütleb ta Kolossasse saadetud kirjas Epafrase kohta. Ma tunnistan temast, et ta kannab väga suurt hoolt teie eest ja nende eest, kes on Laodikeias ja Hierapolises. Teid tervitavad armas arst Luukas ja Deemas. Tervitage vendi Laodikeias ning nümfat ja kogudust tema kojas. Ja kui see kiri teie juures on ette loetud, siis tehke nii, et seda loetaks ka Laodikeia koguduses ning et teie loeksite ka Laodikeiast tulevat kirja. Kolossa kirja 4. peatükk, salmid 12-16. Niisiis, Paulus muretses Hierapolise kristlaste pärast, aga ilmutusraamatus nende jaoks sõnumit ei olnud. Jeesus Kristus käskis Johannesel kirjutada ainult 7 kogudusele. Kui vaadata kaardilt, kus need kogudused paiknesid, ja kui oletada, et käskjalg viis Johannese sõnumi neile selles järjekorras, nagu need ka ilmutusraamatus on, siis tegi käskjalg peaaegu täisringi. Ta alustas Efesosest ja liikus mööda rannikut põhja poole ning jõudis kõigepealt Smürnasse ja siis Pergamoni. Seal pöördus ta Kagusse, Tüatiira poole, ja sealt jätkas teed lõuna poole, läbi Sardese, Philadelphiasse ja Laodikeiasse. Sealt võis ta pöörduda otse teed tagasi Efesosse. Ka niiviisi võttes moodustasid need 7 kogudust terviku. Siis võib nii käskjala teekonnast kui ka koguduste arvust järeldada, et neile 7 kogudusele saadetud sõnumid on küllaldased andma edasi sõnumit, mida kristlased kõigil aegadel vajavad. Võime seega arvata, et need seitse kogudust esindavad kõiki kogudusi maa peal. Seepärast on neile antud sõnumid sõnumiks ka meile. Johannes soovib oma adressaatidele armu ja rahu. Selline tervitus on tuttav enamikust Uue Testamendi kirjadest. Sõna arm on kreeka keeles charis ja see on vorm tavalisest kreekakeelsest tervitusest kaire või kairete. Sõna rahu aga tuleneb heebreakeelsest sõnast shalom, millega praegugi Iisraelis üksteist tervitatakse. Arm ja rahu tähendavad kokkuvõtlikult kõike seda, mis Jumal Isa on meile kinkinud oma pojas Jeesuses Kristuses. Rahu voolab välja armust, arm aga on kõige õnnistuse lätte. Ilmutusraamat ka räägib meile, kuidas Jumala armu ja rahu osaliseks saada. Seepärast ei ole meil tarvis seda raamatut lugedes hirmul olla. Meil maksab siiski enne kõike tähele panna, kellelt Johannes soovib meile armu ja rahu. Ta ütleb, armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees. Arm ja rahu tulevad kõigepealt temalt, kes on, kes oli ja kes tuleb. See keeruliselt kõlav väljend viitab Jumalale Isale, kes on alati olnud olemas. Seda võiks tõlkida ka sõnadega, mina olen see, kes ma saan olema. Johannes toob eeltoodud tervituse ka seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees. Selle väljendiga viidatakse pühale vaimule, kes on kõikjal ligi ja kes näeb kõike. Aga miks kasutatakse siin püha vaimu kohta nii iseäraliku väljendit? Põhjuseks võib olla muidugi lihtsalt see, et seitse on täiuslikkuse arv. Aga võib-olla on Johannesel mõttes see, mida Jesaja ütleb Messia peal hingava püha vaimu kohta Jesaja raamatu 11. peatüki teises salmis. Ja tema peal hingab Issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väe vaim, Issanda tundmise ja kartuse vaim. Selles kirjakohas kutsutakse püha vaimu siis Issanda vaimuks, tarkuse vaimuks, arukuse vaimuks, nõu vaimuks, väe vaimuks, Issanda tundmise vaimuks ja Issanda kartuse vaimuks. Järgmises salmis soovib Johannes sama hingetõmbega armu ja rahu ka Jumaluse teiselt isikult, Jeesuselt Kristuselt. Seega on see armu ja rahu tervitus meile kolmainsalt Jumalalt. Selle kolmainsuse saladuse kohta, mis ületab inimese arusaamisvõime, öeldakse Athanasiose usutunnistuses muuhulgas järgmist. Samuti Isa on Jumal, Poeg on Jumal ja Püha Vaim on Jumal. Ja siiski ei ole kolme Jumalat, vaid üks Jumal. Samuti Isa on Issand, Poeg on Issand ja Püha Vaim on Issand, ja siiski ei ole kolme Issandat, vaid üks Issand. Nii nagu kristlik tõde nõuab, et me tunnistaks iga isiku eraldi Jumalaks ja Issandaks, samuti ühine kristlik usk keelab meil rääkida kolmest Jumalast või Issandast. Tsitaadi lõpp. Loen salmid 5 ja 6. Ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnuist ja maa kuningate valitseja. Temale, kes meid armastab ning on meid lunastanud meie pattudest oma verega, ning kes meid on teinud kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma isale. Temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Neis salmides on Jeesusele Kristusele antud 7 tiitlit või epiteeti. Esiteks, ustav tunnistaja. Jeesus Kristus on ainus, keda me võime lõpuni usaldada. Kui tema on öelnud, kuidas me võime oma patud andeks saada ja leida Jumala isaga osaduse ehk normaalse vahekorra, siis pole meil põhjusta sõnades ja tunnistuses kahelda. Ta on toonud meile õige teadmise Jumalast ja tema tahtest meie suhtes. Puudulikke ja patuseid inimesi pole alati lihtne uskuda ja alati ei tohigi seda teha, aga Jeesust Kristust võib uskuda. Ta on igas suhtes usaldusväärne. Teiseks, Jeesus on ka esikpoeg surnuist. Ta on esimene, kes inimkonna esindajana on võitnud surma ja saanud ülestõusmisihu. Ta on esimene surnuist ülestõusnu, kes kunagi enam ei sure. Ta on ainus, kes on tulnud surmast tagasi kirgastatud ihus. Keegi teine ei ole seda teed veel läbi käinud, aga tema omad järgnevad talle kord ülestõusmises. Selle kohta kirjutas Paulus 1. Korintuse kirja 15. peatükis salmis 49 nii. Ja nii nagu me kandsime muldset kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Kolmandaks, et Jeesus on maa kuningate valitseja, see kõneleb tema meelevallast. Iga üks, ka kõige võimsam kuningas, peab kord nõtkutama põlvi tema ees. Neljandaks, Johannes ütleb edasi, et Jeesus armastab meid. Sellega ta rõhutab, kuidas meie päästja jätkuvalt enda omadesse suhtub. Ilmutusraamat ei tohiks meid siiski ülearu hirmutada, sest selle on andnud tema, kes meid armastab. Jeesus Kristus ei armastanud meid ainult ristil surres, vaid armastab ka praegu. Ta armastab just nüüd sindki. Viiendaks, Jeesus on meid lunastanud meie pattudest oma verega. Kristuse veri on väga tähtis. See ei ole ainult sümbol või võrdkujund. Kui Kristus valas oma vere, siis tegi ta seda sinu ja minu pärast. Ta andis oma elu. Ta suri. Ta veri voolas, et meie võiksime elada. Peetrus kirjutas oma esimeses kirjas 1. Peatüki salmides 18 ja 19. Teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga teie tühisest, esiisadelt päritud eluviisist, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Selle valatud vere tõttu võis ka Paulus kirjutada noorele Timoteusele Jeesuse kohta, kes on ise enese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal. 1. Timoteuse kiri 2:6. Milline imeline asi! Kuuendaks, Jeesus Kristus on ka teinud meid kuningriigiks, preestreiks Jumalale ja oma isale. Juba see, mis eespool öeldud, oleks meile lõpmatuks põhjuseks Jumalat tänada ja kiita. Meid ju päästeti Kristuse vere läbi karistusest ja igavesest surmast, mida meie patud eeldasid. Aga see pole veel kaugeltki kõik. See on alles asja üks pool, nimelt negatiivse ja halva kõrvaldamine. Peamine, mida Jumal Jeesuse Kristuse läbi teha tahab ja teebki nende juures, kes lasevad, on positiivne. Ta tõstab meid väga kõrgesse seisusesse. Ta teeb meid oma kuningriigiks või kuninglikuks sooks, nagu seda samuti on tõlgitud. Seda tasub meil alati meeles pidada, kui edaspidi võtame läbi ilmutusraamatu salme, mis kohati on ka üsna hirmuäratavad. Johannes tuletab kohe alguses meelde kristlase kõrget positsiooni. Ta on taevase kuninga perekonna liige. Aga seegi ei ole veel kõik. Meid nimetatakse ka preestriteks. Selle taustal on jälle Vanatestamendi preesterlus. Ainult preestrid tohtisid Jumalale ligineda, minna nii-öelda Jumala elukohta, koguduse telki. Seega, kui kristlasi nimetatakse siin preestriteks, siis on selle taustal mõte, et neil on alati eesõigus, et nad pääsevad püha Jumala juurde. Tasub tähele panna ka seda, et Vanatestamendi ajal oli preestril ülesanne minna Jumala juurde nii ise enda kui ka teiste inimeste eest. Nii võib kristlanegi tuua Jumala ette nii talle endale kui ka teistele muret tegevad asjad. Selle kahekordse tõe kristlase positsiooni kohta ütleb välja ka Peetrus esimese Peetruse kirja teises peatükis salmides 9 ja 10. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teid, kes te muiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Jeesusel Kristusel on ka kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen. Jeesus Kristus paneb kõik sündmused liikuma ja kõik toimub tema jaoks. Ta on kõige mõte. Kõik on tehtud mitte ainult tema läbi, vaid ka tema jaoks. Seepärast on kirkus ja võimus tema päralt igavesti. Sama sõnumi jättis Jeesus ka oma jüngritele enne taevasse minekut. Matteuse evangeeliumi 28. peatüki 18. salmis ütles ta neile: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Tal on kõik meelevald ka just praegu. Seepärast on meilgi põhjust ühineda Johannese sõnadega: temale olgu kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Aamen.
Aitäh Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, mida Issand ise ütleb enda kohta. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Kes sa oled taevas, tulgu minule sinu riik. Sinu tahe minu elu sündigu, nagu sinu tarkus on ette näinud. Luba veel, et igal päeval leib oleks laual nagu siiani. Anna andeks minu võla, nii kui mina püüan nüüd anna ka teistele, paljudele teistele. Ära saada kiusatusse, vaid päästa ära mind kurjasse sinuga. Kindel vaid olla sa, tõesti jah sinuga. Kindel vaid olla sa, sest sinu päralt on riik ja vägi jaud. Igavesti Issand valitsed, sinu päralt on riik ja vägi jaud. Igavesti Issand valitsed.